Алгатла Пыйсы партиядының адаларының адатлык радиосының қазақ құрылуына айтмақлы. Нөгере, дүйін харви ешіклі офисерлер партияның Алматыдағы бас қарар әхлеріне кирділер ве оның ешкерлерінің бина ермейіне бөвет олылар. Ол ердегі полиция бұрейді комментарий етмезектігіні хабар берді. Хабар құрлықларының партияның ады ағдалмайан активистіне салланып берген мәліметтеріне көрі, Бұрейд кешенің 16 декабрына жан өзеніне болын адам педалы бейдігіншіклер барыдағы деріне өлені ағылы. Құлайда алға партиясының Алматыдағы бөлімнің басшығы Айжан Гүл Амирова тұсы өділігі оның жан өзеніндегі деріне өлен бағылы олері әкітіленігі хабар берілді. Республика атлы интернет нәшірі алға партиясының лидері Владимир Козловың үйіне 20 чемес адамның рейд кешіренігіні ве оның компьютерлерінің документтеріне алып кеткені клерне хабар берер. Казлоу кечен ай жан өзене сапар еден карасыз топорун бир агда атты. 16 декабрда жан өзене болон бийдигин чөктө адынын 16 адамын өлүнүгү хабар берилер. Алга оппозиция партияти 2005 жылы ресми тайдан кадаган эдилен Казакстандын демократик чечим атлы оппозиция партиясынын yerine дөрөдүлдү. Қазақ хакиметтері алғы оппозиция партиясының ресми хасабы алмақтан үзі үрерлер ве оның ағдаларының көпсінің Қазақстанның райатлары дәлігін айдарлар. Жан өзеніне кечелің ақырларына олын бейдігін шүктен соңыра кейірділен адатты насыр яғдайлары дуам едер. Бұ шәкірді тұсоғы етмелерің ве соғырығы чекмелерің дуам едені кем айдылар. Жан өзеніне әкі бейдігін шүктер 15 январда Қазақстаны кечен парламент сайлауларының нетижелерін соғырыға сына ойыр. Шул сайлауларды президент Нұрсұлтан Назарбаевың Нұр Отан партиясы еңіс қазанны. Еуропада қауіпсіздікке қызматтас құрамы сайлауларының эсасы демократик өлшеулері лайк кечмәнігін айдар. Қазақстанның социал-демократик партиясы сайлауларды бәсләшмек үшін ресми хасабы алынан екедәк оппозиция партиясы болды. Эмма ол сайлауларды парламентке кирмек үшін зерур олын иң пес 7% қазанып білмеді. Алғы ө бейлік оппозиция партиялары шол саны демократтар ве коммунистер халк фронт атлы оппозиция коалициясын дөрөттілер. Бұ коалиция өкімедің жан өзен кризіне чемелешіні берке азғыр.